Apoi am văzut din text că Dumnezeu urăște limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, marturul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Investigând mai multe părți din Scriptură, am văzut de fapt că sunt multe alte lucruri pe care Dumnezeu le urăște, pe care le declară fără de legi, păcate, urăciuni. Și am înțeles că noi trebuie să vrem, să dorim, să învățăm, să iubim ce iubește Dumnezeu și să urâm ce urăște Dumnezeu. Când Dumnezeu ne dă o direcție, noi trebuie să mergem cu plăcere în direcția care ne-o indică El, nu în direcție opusă. Și în această seară vom investiga mai multe scripturi ca să vedem unul sau mai multe din lucrurile care le urăște Dumnezeu. În sensul acesta, o parte mai substanțială care o vom citi va fi capitolul 3 din Iacov. Să dăm ascultarea cuvenită cuvântului lui Dumnezeu. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină tot trupul în frâu. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Iată și corăbiile cât de mari sunt și măcar că sunt mânate de vânturi iuți, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică, după gustul cârmaciului. Tot așa, și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic, ce pădure mare aprinde, limba este și ea un foc. Este o lume de nelegiuiri, ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghenei. Toate soiurile de fiare, de păsări, de târâtoare, de vețuitoare de mare se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc, dar limba niciun om nu poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o otravă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Frații mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pismă amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Amin. Ocupăm locurile și ascultăm corul cântec. Hermeneutice, două principii de înțelegere, de explicare sau de interpretare a Bibliei, care aș vrea să le subliniez la începutul mesajului din această seară. Sigur că sunt mai multe, dar două care se degajă imediat la simpla și la prima citire a cuvântului lui Dumnezeu. Unul este că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Poate ne plac anumite părți mai mult decât altele, asta e altceva. Dar apropierea noastră de Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie plenară, globală. Să ne apropiem de Scriptură ca de un întreg. Toată ne-a fost dată de Dumnezeu pentru că ne este de folos. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Și apoi un alt principiu este că nicio prorocie, sigur, n-a fost adusă prin voia lui Dumnezeu și asta e un principiu fundamental, dar în înțelegerea diferitelor părți și a relației dintre părțile Bibliei și Biblie ca în întreg, nicio prorocie nu se tâlcuiește singură. Când se spune că nicio prorocie nu se tâlcuiește singură, nu se referă neapărat în sensul strict de profeție a unor lucruri sau a unor evenimente viitoare, care și acestea, sigur, se corelează cu alte părți din Scriptură. Când se spune că nicio prorocie nu se tâlcuiește singură, se spune că nicio parte a Scripturii nu poate fi ruptă din context. Și de fapt se zice că un paragraf din Biblie, când este scos din contextul Bibliei, din contextul cărții, devine un pretext prin care tu poți să justifici tot felul de idei, tot felul de teorii. E destul să iei din Eclesiastul, să scoți din context un verset și să zici: bucură-te, tinere, în tinerețea ta, umblă pe căile alese de inima ta, plăcute inimii tale, pe scurt, fă ce te taie cap. Și dacă nu te mai uiți ce scrie în sus, mai sus sau mai jos sau în restul cărții sau în restul Bibliei, te poți duce cu versetul ăsta în brațe și să te nenorocești singur. Toată Scriptura e de folos și nicio prorocie nu se tâlcuiește singură. De aceea la paragraful acesta, care l-am citit dimineață din Proverbe 6, l-am recapitulat și îl voi mai repeta măcar o dată, dacă nu de mai multe ori, am socotit necesar, a fost absolut imperios ca să consult multe alte referințe biblice. Nu pe toate le-am luat, dar cele care au fost absolut necesare, care parcă m-au obligat, a trebuit să le iau. Cel puțin 100 de referințe biblice, nu 100 de versete, unele referințe sau mai multe versete, și probabil că investigând cele 7 lucruri pe care le urăște Domnul, nu în această seară toate, 6 care au mai rămas, nu se poate să nu ne adâncim în 100 de referințe biblice care tratează aceste probleme și care ne arată că nu e vorba de ceva izolat, de ceva singular, de ceva amintit doar întreagăt, că acestea sunt probleme serioase, cărora Dumnezeu le acordă atenție, Dumnezeu este împotriva acestora, e mânios împotriva lor, le urăște și urăște pe cei care nu se lasă de ele, care se complac în aceste atitudini, practici sau stări. 6 lucruri urăște Domnul, se spune la Proverbe 16. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7-i sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Dacă timpul ne va permite, aș vrea în această seară încă 2 din lucrurile care Dumnezeu le urăște să le studiem din Cuvântul lui Dumnezeu. Dimineața ne-am uitat la ochii trufași, la păcatul mândrie, la îngânfării, al trufiei. Am văzut cât de periculos este să te lași stăpâni de acest păcat, de această atitudine. În această seară am vrea să vedem că Dumnezeu urăște limba mincinoasă sau buzele mincinoase, să vedem primejdia sau potențialul extraordinar de a greși și de a păcătui cu gura, cu buzele, cu vorba. De fapt, undeva se zice că viața și moartea e în puterea limbii. Omul cu limba lui, cu gura lui, din cuvintele tale vei fi scos vinovat sau din cuvintele tale vei fi scos nevinovat. Deci am găsit de bine să știm acest capitol 3 din Iacov extrem de puternic când e vorba de puterea limbii, de puterea gurii și de primejdia de a păcătui și de a nici nu-ți dea seama, poate, cu gura, cu limba, prin vorbele care le rostim, prin cuvintele care le vehiculăm. Și aș vrea, dacă aș putea, să ne ocupăm și de un alt lucru, cel ce stârnește certuri între frați. Ca să fiu conservativ, între aceste 2 vom mai cânta un pic și cu toții și cu corul, sper să reușim. În această seară, deci, aș vrea să vedem din Scriptură că Dumnezeu urăște limba mincinoasă și urăște pe cel ce stârnește certuri între frați. Ca să ne ferim de aceste stări, ca să nu intrăm în ele, ca să nu vină asupra noastră ca o nenorocire sau ca un blestem. Telegrafic la început, haideți să ne uităm în epistola lui Iacov. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. O judecată mai aspră. Pentru aceeași faptă, pentru aceeași greșeală, unii oameni vor primi o judecată mai aspră. Constantin Noica spunea că e una să fii în bancă și să greșești și alta e să fii la catedră și să greșești. Aceeași greșeală. E una o greșeală făcută de elev, de student și e cu totul altceva. Aceeași greșeală făcută de un profesor. Să știți, zice Biblia, asta nu e o idee a mea, să știți, zice Biblia, că robul acela care a cunoscut voia stăpânului său și n-a făcut-o, a ales în mod deliberat să nu facă, va fi bătut cu mai multe lovituri, cu multe lovituri. Dar cel care n-a cunoscut-o sau n-a fost informat, n-a știut, va fi bătut, va fi cel pedepsit, dar cu puține lovituri. Pentru aceeași faptă, deci, pentru aceeași faptă, pediapsa poate să fie, și nu că poate, este diferită. Pentru aceeași greșeală, ea este diferită. Robul care știe sau care nu știe, care cunoaște și care nu cunoaște. Noul Testament vorbește de multe lovituri și de puține lovituri. Dar să nu vă mângăiați cumva cu puține lovituri. Vreau să vă spun că și alea puține sunt destul de multe. Și alea sunt prea multe. Sunt prea multe. Noi să fim din acei robi care așteaptă pe stăpânul casei, care veghează la viața lor, la umblarea lor, la vorbirea lor și care trăiesc cu frică de Dumnezeu și așteaptă ca stăpânul lor să se întoarcă și să-l primească. Dar, zice, să știți, să nu fiți mulți învățători, că să știți că vom primi o judecată mai aspră. Toți greșim în multe feluri. Nici nu se mai discută, nu mai ne oprim la versetul ăsta. Toți greșim fără discuție și în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Vedeți felul în care Iacov vorbește? Ne arată că tărâmul acesta al vorbirii este parcă cel mai ușor să greșești în el. De-aia Iacov și zice că dacă în vorbire nu greșește cineva, omul ăla așa-i de echilibrat, așa-i de tare, așa-i de din control, că tot trupul și-l poate ține în stăpânire, în control. Nu mai are probleme nici cu ochii, nici cu urechile, nici cu mâinile, nici cu picioarele, nici cu inima, dacă într-adevăr nu greșește în vorbire. Dar cine nu greșește în vorbire? Numai eventual cine tace și nu vorbește niciodată și atunci poate că ăla greșește când vorbește. Uitați apoi cât de puternic este descrisă limba sau gura sau buzele și potențialul extrem de periculos de a ne folosi acest dar al vorbirii, al exprimării, al comunicării într-un mod păcătos. Tot așa și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. O vorbă spusă ne la locul ei, spusă când nu trebuia sau cum nu trebuia, poate fi acel chibrit, acel foc mic, acea flacără mică, care în loc să lumineze, aprinde o pădure mare. Vedeți că nu toate flăcările luminează. Sunt și flăcări care creează un incendiu, care creează o vâlvătaie. Limba este un asemenea foc care produce o vâlvătaie. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Uitați-vă apoi la felul în care Iacov, călăuzit de Duhul Sfânt, de fapt, descrie limba. Limba este și ea un foc. Este o lume de nelegiuiri. Cum știm noi că limba e un foc? Nu e așa că atunci când îți vine să-i spui cuiva ceva, așa de la obraz, că merită el, zicem noi, nerușinatul sau nesimțitul sau așa, trebuie să-i spui așa de la obraz. Nu e așa că simți că te arde? Nu e așa că te simți mai fierbinte? Nu e așa că ți-i cald și spui că nu te poți răcori până nu-i o spui de la obraz individului sau cetățenii în cauză și n-ai răbdare până mâine. Îi dai telefon. Îi spui seara să nu poată dormi. faci rău de două ori, dar îți faci și ție, că nici tu nu poți dormi după aia. Te îmbolnăvești și pe tine, stomacul tău și ficatul tău și sistemul tău nervos. Dar limba este un foc. Simți că te arde. Vrei neapărat să spui. N-ai răbdare până peste o săptămână. Trebuie neapărat să te întâlnești. Și mai să facă telefonul scurt circuit, firul, când îi spui sau spune. Sau ne spunem că limba este un foc. Am putea bea niște apă rece cu multe cuburi de gheață, să ne răcorim, să gândim la rece, dar este un foc. Și focul acesta ne mână și facem de multe ori prostii din cauza acestui foc. Dar ce spune mai departe? Este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul. Parcă limba e prezentată aici mai vinovată decât orice alt mădular. Întinează tot trupul. Noi nu punem poate mare preț pe ce zicem sau cum zice. Am zis eu o vorbă. Mi-a ieșit ăsta din gură. Să nu-ți iasă. Să nu-mi iasă. Să nu ne iasă. Mintea și inima și duhul trebuie să fie în controlul limbii și în controlul buzelor. Căci dacă ne iese orice, vorbirea noastră și limba noastră întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghenei. Focul ghenei este focul iadului. Limba poate fi aprinsă de focul ghenei. Situația apare de-a dreptul disperată atunci când Iacov zice: toate soiurile de fiare, de păsări, de tărătoare, de vețuitoare de mare, lei, tigri, elefanți, șerpi, au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar ce n-a putut neamul omenesc să îmblânzească? Limba. Dar limba niciun om nu poate îmblânzi. Aici nu e vorba numai de spiritul latin. Că noi latini suntem mai guralivi, mai tocativi, așa, mai tactivi. Vorbim repede, una, două și mult și tare. Dați-vă și în New York, oriunde locuiesc cei care au un pic de sânge latin, fie că spaniol, fie că altceva, e mai multă gălăgie. Muzica e mai tare. Asta e spiritul latin, mai gălăgios, mai limbut. Sunt și lucruri bune la latin, foarte multe lucruri bune, dar asta e spiritul. Niciun om, fie el american, fie el neamț, cât o fi de neamț, Iacov spune că niciun om nu poate îmblânzi. Limba e mai tough, să zicem așa, mai rea, ca un leu, ca un balaur de mare, ca orice vețuitoare sălbatică pe care omul a îmblânzit-o. Ea este un rău care nu se poate înfrâna. Înfrânăm mașinile, înfrânăm tot felul de utilaje, de dispozitive mecanice, dar nu putem înfrâna limba. Când limbii vine să spună ceva, ea vrea să spună, că dacă nu, arde. Ea este un rău care nu se poate înfrâna. Noi putem să zicem că se poate înfrâna, dar uite aici Biblia zice că nu se poate înfrâna. Este plină de o travă de moarte. Cu ea putem face lucruri de diferite feluri, și bune și rele. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Poate că noi nu blestemăm așa cum blestemă oamenii din lume, că să ți se întâmple așa și așa, că să te duci așa și te pățești și de caz din orice din astea. Dar când îi zici unui cunoscut de-al tău, poate chiar unuia din biserică, că e prost. Asta e o binecuvântare? Când folosești așa o vorbire sau folosesc o vorbire care îl pune jos, care îl face mic pe cel de lângă mine. Așa, cum zic americanii, in a demeaning way. Ăla, aia, și el zice că e pocăit. Și el vrea să intre în rai. Parcă se ciudă că vrea și el să intre în rai. În loc să rogi pentru ei. Aia e un blestem, de fapt. Și pedeapsa e mare. Cine zice aproape lui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului, spune Scriptura. Cine zice fratelui său, nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghenei, care este focul iadului, a pedepsei veșnice. Și așa de ușor spui că cineva e prost sau că e nebun sau că e așa sau... Poate că eu folosesc cuvinte, dar niciodată nu mai tard decât le spune Biblia. Acestea sunt cuvinte din Biblie. Când cineva spune, măi, nu-i să nu-și prost fratelui sau aproapelui tău, tu imediat găsești un sinonim și zici că e voie. Nu-i voie. Când noi folosim expresii care pun jos o creatură a lui Dumnezeu, îl înjosesc, este de fapt un fel de blestem, chiar dacă nu sună românește ca un blestem, și este un păcat și încă un păcat deosebit care e sub o pedeapsă foarte aspră. Nu trebuie să fie așa, frații mei, zice Iacov. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Dintr-un izvor nu pot să iasă două feluri de apă. Un pom nu poate face și smochine și măsline. Nu poate fi așa. Voi trebuie să fiți înțelepți și pricepuți și să vă arătați prin purtarea bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. În Psalmul 140 cu versetul 11 se spune că omul cu limba mincinoasă nu se întărește pe pământ. Un proverb românesc spune că minciuna are picioare scurte, că nu merge departe. Observați că Biblia zice, omul cu limba mincinoasă nu se întărește pe pământ. Câteodată te uiți la cei răi, care prin minciună, prin uneltire, prin tot felul de falsuri, vezi că progresează. Și într-adevăr se zice chiar în Biblie că celor răi le merge bine. Și parcă îți pare rău că tu nu poți face ca ei. Zice ca ei, învârti cuvintele ca ei. Nu-ți poți permite un pocăit și când vrea să mintă, când alege să mintă el și când minte. El odată că nu prea știe să mintă și a doua oară că se vede pe el că minte. El n-are expertiza aceea a unui mincinos de clasă. Oricine se uită la tine vede că ești amator, vede că ești un diletant, că te silești. Dar ești plâns că tu și cu mine doar n-ar trebui să mințim. Fiecare, zice Biblia, să spună aproape lui său adevărul. Să spună adevărul, să aibă doar da, da și nu, nu. Și vine de acolo, încolo vine de la cel rău. Omul cu limba mincinoasă nu se întărește pe pământ. Există ceea ce se numește mentalitate balcanică. Prima dată l-am auzit vorbind despre mentalitatea balcanică pe doctorul psihiatru Negrulescu Ioan de la Deva. Și s-a părut o idee foarte stranie și am zis, psihiatrii ăștia mai au și ideile lor. După aceea am auzit predicând pe fratele Paul Negrus, care și el e psiholog, despre mentalitatea balcanică. Și chiar când a fost în Canada, în Kitchener, și a fost o întâlnire cu românii, printre alte lucruri a explicat ce înseamnă mentalitatea balcanică. Și cineva mi-a povestit care a fost mesajul dânsului și ideea a fost cam aceeași, că asta e mentalitatea balcanică, a popoarelor din Balcan. Din motive istorice diferite, pentru că totdeauna au fost asuprite, călcate în picioare de toată lumea, oamenii din zona Balcanilor și-au format un fel deosebit de a fi și de a supraviețui. Ei nu se arată pe din afară exact cum sunt pe dinăuntru. De pildă, proverbul românesc spune că capul ce se pleacă, sabia nu-l taie. Dar omul nu se pleacă pe dinăuntru. Românii niciodată nu s-au plecat pe dinăuntru. Nu mai s-au plecat până au trecut furtuna și când a fost cazul, au sărit în sus. Că niciodată nu s-au plecat pe dinăuntru. E această mentalitate balcanică este de fapt cam așa. Gândești într-un fel, dar dacă e periculos să exprimi ce gândești, vorbești altfel. Adică spui ce trebuie spus, dar tu alta gândești și faci ce poți. Deci e o separare totală între ce gândești, ce vorbești și ce faci. Și amintiți-vă voi din România, de la fabrică, de la întreprindere, când era o ședință a oamenilor muncii. Ce se vorbea acolo? De la cel mare până la cel mai mic. Se vorbea ce trebuia. Era lege. Sau la UTC, sau oriunde, la pionier. Toată lumea vorbea ce trebuia. Era și vorba, măi, să nu vorbești ce nu trebuie. Mămicile în România, așa învățau pe copii, că să nu vorbească ce nu trebuie. Poate că se gândeau la înjurături sau la altceva. Dar oamenii, la toate nivelele, în întreprinderi, în armată, în facultăți, erau cuprinși de febra asta, să nu vorbești ce nu trebuie. Când dădeai un telefon în România, ce te preocupa? Să nu vorbești ce nu trebuie, că te înregistrau cei de la securitate și Doamne ferește. Și noi am crescut cu ideea că gândim noi ce vrem câtă vreme nu spunem la nimeni, dar nu trebuie să știe nimeni ce gândim. Și totdeauna am spus ce trebuie. Mi-aduc aminte când am răspuns toată la filozofie și profesorul m-a întrebat, ce ne-ai spus? Ne-ai spus ce crezi, ce gândești sau ne-ai spus ce trebuie? Și am zis, domn profesor, am învățat lecția, sau tovarășul profesor, da? Am învățat lecția și v-am spus ce am învățat, v-am spus ce trebuie. Și am spus, apreciez tinere, mă gândești sincer. Gândești una, vorbește alta și face alta. Și de-aia câteodată ne mirăm de unii din jurul nostru că, măi, am vorbit una cu el, uite ce zice acum și uite în ce direcție merge. Asta e mentalitatea balcanică. Dar de fapt, aici e o contradicție, e un fel de șaradă, că omul se minte pe el. Între gândirea lui, între vorbirea lui și între faptele lui e o prăpastie. Și el crede că progresează. Uneori se gudură când de fapt îl doare, lingușește când ar vrea să spună adevărul și crede că progresează. Dar el de fapt minte, se minte pe el și caută să minte pe alții. Și zice că omul cu limba mincinoasă nu se întărește pe pământ. N-are până la urmă succes. În Proverbe 15:4 se vorbește despre limbă care poate fi dulce sau care poate fi stricată. Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată sau păcătoasă, ăsta e înțelesul, zdrobește sufletul. Roman 3:13. Gâtlejul lor, a oamenilor păcătoși care n-ascultă de Dumnezeu, este un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Cum? Vorbesc miros, vorbesc frumos, te cumpără și te vând cu vorbe. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Și noi ne putem sluji de limbile noastre ca să înșelăm. Cum? Pace, frate, Toma! Ce mă bucur că te văd! Și râd așa, ca și Ion Iliescu, 16 mm. Păi dacă nu mă bucur, mai bine tac și zic, pace, frate, Toma, dă-o să ne binecuvinteze. Dacă mă bucur, ce-a să zic? Și dacă te bucur că mă vezi, atunci, să zici așa, dacă nu te bucur, nu zice, e păcat. Spune cineva un necaz și tu zici, îmi pare rău, really, îmi pare foarte rău. Și când ai plecat de acolo zici, vezi, nu doarme Dumnezeu, e dar ce merita. Păi, ce-i cu tine, ce-i cu mine? Cine te-a pus pe tine să zici că îți pare rău, dacă nu-ți pare? Te-a întrebat cineva cum îți pare? De ce am mințit? Dacă nu-mi pare rău, nu trebuie să zic că îmi pare bine. Dar măcar pot să tac. Dar când eu spun că îmi pare rău, și mie îmi pare bine. Câteodată se întâmplă unuia un necaz, poate unuia care ți-a zis ceva, un dușman de-a tău, un inamic. Când auzi, zici, vai, ce rău îmi pare, dar abia aștept să pleci de acolo, să spui și la alții că nu doarme Domnul. De ce e cu tine, fratele? Puteai să taci, să nu te încarci cu un păcat. Nu spune că te bucuri dacă nu te bucuri. Nu spune că îți pare rău dacă nu-ți pare. Nu plânge dacă nu-ți vine să plângi. Și nu râde dacă nu-ți vine să râzi. Numai așa că ai un servici, cum am spus dimineața, nu trebuie să zâmbești. Dacă n-ai în inima ta pentru fratele tău zâmbet, nu-l pune pe față, că nu valorează nimic, e minciună. E fals, e ipocrizie. Dacă n-ai dragoste, nu l-am îmbrățișat și îl strangula săracul de nu mai suflă. E adevărat că Biblia zice să vă spuneți pace unui altora cu o sărutare de dragoste. Dar presumția este că dragostea aia există și în inimă. Nu îl tot pupa pe fratele, că nu înseamnă nimic. Și Iuda l-a pupat pe Domnul Hristos, l-a sărutat. Și Domnul nu l-a sărutat înapoi. Și ea n-a primit sărutarea lui și a zis, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului? Domnul l-a descoperit. I-a spus, uite cine ești tu, ăsta ești. Foarte ușor este ca să ne prezentăm altfel decât suntem. Un proverb sau o zicătoare spune așa că vorbele, zicea cineva, ne-au fost date ca să ne ascundem gândurile. Asta spune omul care nu îl cunoaște pe Dumnezeu, dar nouă trebuie să ne fie frică. Să ne ascundem gândurile cu vorbele. Între ce gândim, ce vorbim și ce facem trebuie să fie o unitate. Nu întâmplător în Scriptură, în Vechiul Testament, în limba ebraică, când e vorba de Dumnezeu, nu sunt două verbe distincte pentru a zice și a face. Ci același verb, când e vorba de Dumnezeu, arată și a zice și a face. Când Dumnezeu zice, se și face. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venind de aspidă, un fel de viper mai special. Gura le este plină de blestem și de amărăciune, dar nu lasă să iasă. Proverbe 78:34-37. Aici e vorba de oameni necredincioși și păcătoși, dar de oameni din poporul Israel, atenție, care credeau că și pe Dumnezeu îl pot păcăli. Aveau ce aveau în inima lor, dar lui Dumnezeu îi spuneau niște predicuțe, niște vorbe frumoase. Isaia parcă spune, deci Dumnezeu de fapt prin Isaia zice, poporul acesta mă cinstește cu buzele, adică zice și trebuie. Cântă, spune poezii, aleluia, osana, dar cu inima, zice Isaia, zice Dumnezeu prin Isaia, cum e poporul cu inima? Îi departe de mine, Parcă și evreii ar fi tot din Balcan, nu? Este natura umană pervertită și depravată. Uitați ce spune Psalmul 78, versetele 34 la 37. Când îi loveai de moarte, adică Dumnezeu îi lovea de moarte pentru păcatele lor, când îi lovea de moarte, ei îl căutau, se întorceau și se îndreptau spre Dumnezeu. Își aduceau aminte că Dumnezeu este stânca lor și că Dumnezeul Atotputernic este izbăvitorul lor. Când îi durea, și aminteau de Dumnezeu. Dar îl înșelau cu gura și îl mințeau cu limba. Inima nu le era tare față de el și nu erau credincioși legământului său. Dar să încerci tu să-l minți pe Dumnezeu, să încerci tu să-l traduci pe Dumnezeu, care nu se uită la fața omului, ci se uită la inima lui. Domnul Iisus spune că n-avea nevoie ca cineva să-i zică ceva, pentru că știa ce este în inima omului și cunoștea vorbele omului înainte ca să se desprindă de pe buze. Biblia zice că totul este gol și descoperit înaintea celuia cu care avem de-a face. Dar îl înșelau cu gura și îl mințeau cu limba. Cum vine asta? Foarte simplu. Cânți cu gura, spui un psalm cu gura, numai ca să nu se întrebe frații ce-i cu tine. Că Adam și Eva, după ce au călcat porunca lui Dumnezeu și au fost neascultători, ce au căutat să facă? Au căutat să se acopere cu frunze de smochin. Și câteodată noi ne acoperim cu activități, când de fapt ar trebui să ne pocăim și să ne recunoaștem. Psalmul 50, versetele 19 și 20. Dumnezeu îl mustră pe omul păcătos și zice așa: dai drumul gurii la rău. Vedeți, limba merge și gura merge foarte ușor la rău. Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Când n-ai ce vorbi de bine de cineva și vorbești de rău și răul ăla e adevărat, poți totuși face ceva. Nu vorbi deloc. Nu te poate nimeni obliga să vorbești de cineva rău dacă n-ai ce spune bine. Spune că nu vrei să vorbești. Și mai bine să nu vorbești. Sau să nu spui nimic decât să spui ceva păcătos sau să spui ceva greșit. Când oamenii păcătuiesc cu limba lor, când eu păcătuiesc cu limba mea, noi de foarte multe ori nu ne dăm seama că limba este un domeniu în care diavolul câștigă puncte. El le ispitește și se folosește de limba noastră. Psalmul 39:1, ziceam, voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba mea. Îmi voi pune frâu gurii cât va sta cel rău înaintea mea. Deci de foarte multe ori când gura vrea să spună ceva, când limba vrea să spună ceva și să o ia înaintea inimii și a minții chiar, e nu datorită faptului că cineva e libut, că până la urmă fiecare vorbește pentru el. Pentru că aminte că bătrânii aveau un proverb în România că nimeni nu se duce după limba împrumut. Ce înseamnă proverbul ăla? Că fiecare știe să spună ce-l doare și cel mai tăcut și mai liniștit când își dă drumul, nu se frică că știe el ce trebuie să spună pentru el, nu își angajează el pe altcineva să vorbească. Dar psalmistul în psalmul 39 cu versetul 1, el realizează că atunci când cel rău stă în jurul lui ca să-l ispitească, ca să-l facă să cadă în păcat cu gura lui, atunci el trebuie să-și încleșteze gura. Și mai bine să nu zică nimic decât să păcătuiască. Ziceam, voi veghea asupra căilor mele, ca să nu păcătuiesc cu limba, îmi voi pune frâu gurii cât va sta cel rău înaintea mea. Eram copil și am văzut un film, nu mai știu titlul, nu mai știu nimic ce a fost în filmul ăla, dar ce mi-aduc aminte, că unul spune altuia în film, când îți vine să spui ceva și crezi că nu-i bine, și ești poate foarte nervos sau foarte supărat, numără întotdeauna până la 10. Asta era o întâmplare din film. Și când celea în cauză îi venea să zic el ceva, începea și în gând număra 1, 2, 3 și cu greu număra până la 10, că lua 10-15 secunde și lui îi venea să spună. Dar sfatul era și exercițiul era, nu zice, până nu merg până la 10. Mai târziu m-am gândit că până la 10 nu-i destul. Poate până la 10.000, dar te obosește, doare gura și mintea te doare să o numeri. Și atunci mi-am format și am zis, Dacă trebuie să zici ceva, dacă te arde să zici ceva cuiva, știi ceva? Las-o până mâine. Noaptea e un pus sfetnic, vezi ce mai gândești, ce mai visezi. Las-o până mâine. Dacă mâine crezi că mai trebuie să zici, gândind la rece, gândind în pocăință, lăsându-te cercetat de cuvântul Domnului, poți să o zici mâine. Dacă nu o zici mâine, poți să o zici săptămâna viitoare. Sau cine știe, poate nu mai zici deloc și nu se va întâmpla, nu se va întâmpla nimic. Pentru că cel rău a fost în preajma mea sau în preajma ta, m-a ispitit, ne-a ispitit, ne-a făcut să vrem să zicem ceva, poate păcătos, ne-a ars limba și el ar fi vrut să zicem. Dar am pus o strajă gurii mele câtă vreme cel rău a stat lângă mine. Psalmul 101:15, Dumnezeu zice, pe cel ce clevetește în ascuns pe fratele său, îl voi nimici. Fraților, nu e ceva ușor, adică clevetirea, noi zicem că până la urmă ei ne clevetesc pe noi, noi îi clevetim pe ei. Ce să faci când bei o cafea, nu? Era un frate foarte glumesc la Zalău, dar de altfel el era serios cu viața lui și cu credința. Și când mergea cineva la el, servea totdeauna pe oameni cu cafea, pe frați, nu se găsea cafea pe vremea aceea, era mare lucru și el zice, hai să mai bârfim și noi. Dar asta era o vorbă, că nu era un om bârfitor, avea el o vorbă așa, era șugubăț. Și oamenii ziceau, măi, cum adică să bârfim? Și el spunea tot în glumă, păi ce să nu bârfim ei când ne bârfesc pe noi? Și nouă ni se pare că nu-i mare lucru. Când tu zici ceva de fratele tău sau eu zic ceva de fratele meu, știți cu ce mă scuz? Că și el a zis. Dar și el a zis de mine. Și într-adevăr, când auzi că cineva a zis ceva de tine, să nu-mi spui că nu-ți vine să zici și tu de el. Că numai am reacționat, tocmai că noi nu trebuie să reacționăm, noi trebuie să acționăm. Dar uitați sub ce pedeapsă crâncenă e acest păcat. Pe cel ce clevetește în ascuns pe fratele său, îl voi nimici. În Psalmul 102:2, psalmistul se roagă și zice, Doamne, scapă-mi sufletul de limba mincinoasă și de buza mincinoasă și de limba înșelătoare. Doamne, scapă-mi sufletul de limba mincinoasă, pardon, de buza mincinoasă și de limba înșelătoare. În Psalmul 5:9, cuvântul lui Dumnezeu zice că și nu este nimic adevărat în gura lor. Inima le este plină de răutate. Gâtlejul este un mormânt deschis. Dar uitați că omul este capabil ca în vreme ce inima lui e plină de răutate, știți ce vorbe să aibă pe limbă? Și pe limbă au vorbe lingușitoare. Unui creștin nu-i stă bine să fie lingușitor. Îi stă mai bine să fie direct, cum spune americanii, straightforward, da, da, nu, nu. Noi, într-adevăr, apreciem poate mai degrabă pe cineva care ne lingușește, care ne cocoloșește, care dacă am făcut un păcat, zice, mă, acum nu te topi și tu, ai făcut un păcat, sigur că e rău, dar mai așa alții fac. Ce nu ești tu primul în biserică? Sau nu ești numai tu? Sau spui prietenului tău în loc să-i spui să pocăiască? Nu, acum și ei sar pe tine. Lasă că sărim și noi pe ei, că și noi aflăm noi ce-a făcut ei sau ce așa. Nu e așa. Cuvintele lingușitoare nu vindecă pe nimeni. Ne ajută la pocăință și la întoarcere la Dumnezeu. Pe limbă au vorbe lingușitoare. E un păcat. Isaia 1:5. Uitați ce se întâmplă când păcătuim cu limba. Când vă întindeți mâinile. Deci oamenii se roagă, merg la biserică, merg la templu. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi, zice Dumnezeu. Și oricât de cât de mult v-ați ruga, n-ascult. Aici spune, se referă la faptul că mâinile vă se împline de sânge. Dar dacă gura ți se plină de păcat sau de minciună sau de neadevăr, același lucru se întâmplă. Dumnezeu ne avertizează că faptul că ne manifestăm religios pe din afară, dacă nu suntem ok pe din lăuntru, nu suntem conform standardului cuvântului său, atunci el de fapt nu se uită la noi, atunci rugăciunile noastre nu sunt ascultate și atunci de fapt ne manifestăm religios, dar nu intrăm în comunicare cu Dumnezeu și Dumnezeu nu ne răspunde. Telegrafic, 3 referințe, una din Coloseni și 2 din Efeseni. Uitați-vă în Coloseni, în capitolul 3, cu versetul 8. Aici Sfântul Apostol Pavel ne atrage atenția asupra faptului că din gura noastră nu-i îngădui să iasă orice fel de lucru sau de vorbe. Că e important cum vorbim, trebuie să vorbim ce gândim, dar trebuie să gândim gândurile lui Hristos, Domnul. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Iisus Hristos. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, spune cuvântul, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Ne-ar putea ieși dacă nu veghem, dacă nu suntem atenți și scuza noastră este că m-am nervat, că m-am supărat, că și el a zis, că și el a vorbit de mine. Cuvântul spune să fim atenți ca să nu ne iasă asemenea vorbe din gură. Efeseni 4:29. Cuvântul spune așa: niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. După aia spune omul și că am glumit, că nu m-am zis așa. Nu zice numai așa și nu face glume numai să te afli în treabă. Efeseni 5:4. Sfântul Pavel ne avertizează foarte serios să fim atenți la vorbirea noastră. Se spune că vorbirea noastră trebuie să fie dreasă cu sare. Ce face seara? Sare. Păstrează, conservă, să nu fie putreziciune. Efeseni 5:4. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Poate cineva mă întreabă: frate Levi, de ce ne citește asta? De ce spui tu asta în predică? Exact pentru același motiv pentru care Duhul Sfânt i-a spus lui Pavel să spună fraților și înainte de a spune oricui îmi spun mie. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Deci, un credincios trebuie prin vorbirea lui directă și sinceră, din inimă, să fie identificat ca și credincios. Aduceți-vă aminte când apostolul Petru, în încercarea lui de a se lepăda de Iisus, sigur de frică, ca să nu cumva să pățească ceva, spune: nu-l cunosc, eu n-am fost cu el. Pardon. Și se jură. Și ce spune slujnic aceia și cei de la foc? Măi, nu te vorbi aici. Vorba ta te dă de gol. Tu ești galilean. Sigur că referința era la accent. Îl cunoști pe unul de la Iași după vorba lui. Sau pe cineva de la Cluj sau pe cineva de la Craiova. Vorbește românește fiecare, dar știi de unde este. E un credincios. Așa cum poate fi cunoscut după vorbirea lui, că e de la Iași, sau că e de la Cluj, sau de la București, sau de la Craiova, sau din Brooklyn. Că cei din Brooklyn vorbesc într-un fel anume. Numai brooklinezi zic: yo, man! Știi că e din Brooklyn. Americani în California știe că e din Brooklyn. E o engleză specială. O engleză aparte. Dar aici nu e vorba de accent sau de un anume stil de limbă, un anume fel de a vorbi, ci trebuie ca cei credincioși să fie identificați după vorbirea lor curată, dreasă cu sare, sfântă. Am vorbit odată cu cineva și am folosit cuvântul obedient, un cuvânt englezesc nesofisticat, care înseamnă pur și simplu ascultător. Biblia mereu spune și mereu spune că să fie obedient, obey God, să asculte Dumnezeu fără crâcnire. Și omul ăla mi-a plăcut cuvântul, dar l-am folosit așa aproape într-un spirit de glume. El a zis că trebuie să facem neapărat ceva și am spus: ok, o să facem. We'll do it. We are obedient. Nu. Nimeni nu trebuie să fie obedient. I s-a părut un cuvânt tare. Nu e modern, e un cuvânt arhaic pentru el. Și numai un cățel e obedient de stăpânul lui. Nu-i place omului modern cuvântul obedient. Și la român nu-i place să asculte de Dumnezeu, asta îi. I se pare un cuvânt prea tare, zice. Nu. Ei, întreabă-l tu pe un american ce înseamnă evlavie, neprihănire. Vezi că nu le știe. E născut în America și are două facultăți și dacă știe ce e evlavia, godliness, spune-o că nu știe. E profesor la Cali și îl întrebi despre neprihănire, nu știe. Nu că nu-i cult, nu l-a interesat. Ce-l doare pe el capul de neprihănire, de evlavie, de sfințire, holiness? Când îl întreb de holiness, spune: a, și ceva de la biserică. 100 de cuvinte îl poți întreba pe unul din New York, un om cu multă carte, și să vezi cum îți spune că e ceva de la biserică. Toate ceva de la biserică. Nu are de face cu biserică. Un credincios și în vorbirea lui. Nu trebuie să spune tot aleluia după nu știu câte vorbe. Să ne înțelegem. Nu trebuie să fim așa numai cum se vorbea pe vremuri la partid, tot înainte. Iar vorbitorul mai spunea ceva și zicea, tot înainte, tovarăși, tot înainte. Nu așa. Noi nu trebuie să zicem aleluia, aleluia, osana și maranata, numai să avem un vocabular religios. Noi nu trebuie să fim demagogi. Demagogi. Dar dacă suntem iubitori de cuvântul lui Dumnezeu, ne hrănim cu el, îl citim, îl împărtășim, medităm asupra lui, atunci cuvintele lui Dumnezeu sunt în gura noastră și limbajul nostru. Nu mă refer la accent, ci la cuvintele folosite. Sunt cuvintele biblice, sunt cuvinte serioase, sunt cuvinte sobre. E o legătură extraordinară între vorbirea cuiva, vocabularul cuiva și credința lui și religia lui. Cei mai mulți spun că nu contează ce vorbești și cum vorbești, numai tu în inima ta să fii ok cu Domnul. Păi de unde vin vorbele? Inima de unde vorbește? Gura. Din prisosul inimii. Sunt acolo vorbe frumoase, de acolo ies afară pe limbă și pe buze. Sunt acolo blesteme, înjurături, tot felul de glume proaste, ies afară cum pleci de la biserică, pe stradă, din dar puși să pleci de pe forest, ies afară. Ba faci un banc că nu a fost o cântare, poate faci glume de dirijor, de păstor, de toată lumea, ai văzut și ăla ce a vrut să cânte, ceafon, etc., etc. Diavolul vine în jurul tău și în jurul meu ca să mă ispitească? Și am să concluzionez acest tărâm al păcatului cu limba, cu buzele, cu gura, extrem de periculos, cu două versete, unul din Iacov și unul din Petru, ca să vedeți ce legătură face Biblia între calitatea noastră de creștini și felul în care vorbim. Ce vorbim, cum vorbim, când vorbim, cum ne exprimăm. Iacov 1:26. Dacă crede cineva că este religios sau bisericos și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zădarnică. Merge la biserică să se afle în treabă, că e mai ieftin. La biserică e cel mai ieftin loc să te duci. La movie e destul de scump, e de 7-8 ori mai scump. Dacă te duci pe Broadway la un musical, e extrem de scump. Mulți oameni merg la biserică, e mai ieftin. Și se arată și bine. Arată că arată moral. Dacă nu își înfrânează, dacă cineva crede că e religios, dar nu își înfrânează limba și își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. 1 Petru 3:10. Căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. E cuvântul lui Dumnezeu. Căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. Doamne, ajută-ne la asta. Amin.